parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj. En la 1410 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Ĉifoje el nia studio instaliĝinta en Brno, kie deĵoras reprezentanto de nia redakcio kaj tuj en la komenco.
Ni transdonas la parolon al nia kongresa raportistino, redaktorino Barbara Pietrzak. La 110a Universala Congreso de Esperanto, Brno, Ĉeĥio.
Tre koran saluton, karaj aŭskultantoj. Jam vendrede vespere mi povis fari la unuajn paŝojn en la nunjara kongresurbo. La sabatan matenon mi direktis miajn paŝojn al la kongresejo, kio evidentiĝis ne tiom facila, sed mi ne povas prisilenti la helpon, kiun donis al mi iu brnoanino, kiu en la momento kiam mi faris iun misgvidan paŝon, sidigis min en la propran aŭtomobilon kaj konforme al sia kono de la topografio. Sen probleme kondukis min al la kongresejo, dum voje memorigante siajn estadojn en Pollando. Preskaŭ nekredebla, sed kiom emfaza atesto de afableco de la loĝantoj de Brno por gastoj de la urbo. Tuj post la transpreno de la dokumentoj mi klopodis parte sondokumenti por vi, por niaj aŭskultantoj, tiun unikan etoson, kiu regis en l'acceptejo de la 110UCO.
Ŝajnas, ke la acceptejo de la 110UCO en Brno komencis funkcii iomete pli frue ol je la deka, kaj mi tre ĝojas, ke tuj en la komenco mi povis esti bonvenigita de Sonja. Koran dankon, Sonja, mi jam ricevis dokumentojn, kiel ja funkcias via giĉeto.
Mi tre ĝojas, ĉio funkcias tre bone, jam venis pluraj kongresanoj, kaj ni atendas multe pli hodiaŭ dum la alventago de la 110UCO Universala Kongreso en Brno.
Kaj kion vi rekomendas por la unua kongresa tago, por la tago en kiu ni havas kaj festas Esperanto-tagon?
Fakte jes, hodiaŭ estas la Esperanto-tago kaj ni bonvenigas ĉiujn en la kongres-urbo en Brno en Ĉeĥio. Kaj ĉi-vespere jam estos la movada foiro, kie oni povos ekscii ĉion pri la movado en Esperanto, kie estos prezentataj pluraj organizoj, asocioj, kaj ni vere povos ĝui la buntecon de nia movado kaj ekscii tiom multe pri agado de ĉiuj kongresanoj.
Dankon, mi ne volas ĝeni vin, bonan laboron.
Koran dankon.
Bela momento, kiam mi venis al la kongresejo sabate matene, jam videbliĝis la preparado por funkciigi la libroseron, kaj kompreneble ĉe la pordo deĵoras kiel ĉiam Jonel Onet. Koran saluton, kara Jonel, diru, kiel la preparoj progresas.
Do, la ĉambro estas jam preta pli malpli, ni diru 90% por akcepti vizitantojn kaj espereble eĉ aĉetantojn. Do, ni faris plejparton de la laboro en ĵaŭdo kaj vendredo. Ĉio funkciis glate kaj ni esperu, ke la tuta aranĝo estos sukcesa.
Kaj la profito ankaŭ. Ĉiukaze, eble valoras scii, ke ĉifoje ĉiuj prezoj estas jam rabatitaj, aldonaj ne plu estas eblaj por alasi. Ĉiuj prezoj estas en ĉeĥaj kronoj kaj oni ankaŭ kontante akceptas sole kronojn.
Ni havas regulon, ke la prezoj estas en la loka mono, kaj kontante oni povas pagi nur en la loka mono. Tio estas ĉiama regulo.
Tamen oni akceptas pagojn per kreditkarto
kaj per PayPal kaj el la propra UEA konto, se la homo havas monon en sia konto.
Ĉiam tio estas iu zorgo, che vi devas havi helpantojn, tute aparte por personoj kiuj venas kaj vizitas kaj konsultas librojn kiuj estas elmetitaj sur la tabloj. Kiel tio funkcios ĉi-jare?
Mi esperas por la malpakado kaj instalado de la libroservo mi havis tre afablajn kaj laboremajn homojn kaj espereble ankaŭ en la venonta semajno ni havos unu du tiajn kiuj povos helpi min.
Jam delonge libroservo kundividas sian spacon aŭ almenaŭ parton de sia spaco en iu angulo. Por autorei rencontri tu anto ci foie vi.
Yes, la apuda salono, salono Ginz, estos por autorei duon horoi.
Bonega, dankon pro la informo, cer tia maniere neniuum misvenos en la libroservo mem, ci ne?
Do, espereble postio la homoi venos.
Bonan laboron, kai
dankon, kai al vi agrablan congresumado.
Grandan kon. Ci informejo deĵas ankaŭ iĝi celetka, kiu respondecas ankaŭ
por la kontaktoj kun ĵurnalistoj ĝenerale en Ĉeĥio. Do mi komencis sendadi presmesaĝojn jam ekde februaro, proksimume 16 redakcioj en la tuta Ĉeĥio. Fakte mi povas diri, ke tiu intereso komencis antaŭ kongreso, tiam prezidanto de Praga klubo Esperanta parolis en la ĉeĥa televido vive kaj diris tiuj bazaj informoj ne nur pri kongreso, sed ĝenerale pri la Esperanto. Kaj poste, kiam mi venis aveturis en Brno, tiam Peter Balaš kaj Marek Blahuš parolis en la ĉeĥa radio ankaŭ vive, estis pli longa elsendado. Kaj poste aliaj stacioj kiel radiožurnal Kotopo akceptis tion, do ne nur en tiu regiono de suda Moravio, sed ankaŭ en la tuta ŝtato la ĉeĥoj estis informitaj pri la kongreso.
Kaj kiel estas nun, kiam la kongreso jam preskaŭ komenciĝas?
Tuj el la komenco mi havis preskonferenco, kie venis ĵurnalisto Tino el ĉeĥa presa agentejo kaj regule havas multe da informoj kaj nun regule eldonas unuopaj informojn kaj tiuj medioj havas eblecon transpreni kaj sendi al informi ĝenerale ĉeĥan publikon.
Pri la kontaktoj kun amaskomunikiloj krom iĝi Calatka respondecas ankaŭ Marek Blahuš, kiu en Lokoko oficiale respondecas pri kontaktoj kun lokaj aŭtoritatoj.
Mi laboras por la kongreso, ankaŭ ĉar mi estas esperantisto el Brno, do mi ne povis rifuzi kun laboron. Kvankam mi havas ankaŭ proprajn infanojn, kiu mi partoprenigas en la infana kongreseto, do estas efektive pluraj zorgoj. Kiel lokulo mi jam havis kontaktojn antaŭe kun la universitatoj de Brno, ĉefe kun la Masaryk Universitato, kie mi studis, kaj kies rektoro laste ankaŭ donis auspicion, sed ankaŭ kun la Mendel Universitato, tio estas la loko de la ĉiara universala kongreso. Ankaŭ ni petis kaj ricevis honoran komitatanecon de la urbestrino de Brno, de la regionestro, kaj eĉ de pluraj episkopoj kaj aliaj funkciuloj, ankaŭ homoj de universitato, kiuj okupiĝas pri internaciaj rilatoj, ekzemple. Kaj tio ne estis tamen tute mia laboro, ĉar estis alia homo, kiu tutlande zorgis pri tiuj auspicioj. Mi helpis doni iun kontaktojn, sugesti, elekti la homojn kaj traduki iliajn salutparolojn. Mi ankaŭ laboras pri la gazetara laboro, ĉar tio rilatas, venas homoj por gazetara konferenco, ni havis sukcesan, ne multaj ĵurnalistoj, sed tamen estis tiu nova agentejo, kiu disvastigas la informojn al la aliaj, kaj mi ankaŭ mem intervjuiĝis por kelkaj amaskomunikiloj aŭ rekomendis homojn por aliaj. Ni havas tre bonan kunlaboron, ĉefe kun la ĉeĥa radio Brno, kiu cetere ankaŭ ĉirkaŭ la dua monda milito mem elsendis en Esperanto, kaj ili daŭre fieras pri tio, kaj ili multe raportas pri nia agado.
Ĉu iamaniere tiu ĉi radia historio speguliĝos en la kongresa programo?
Jes, estas unu tuta prelego pri la historio de ĉeĥa Esperanto-movado, kaj evidente kun la akcento pri Brno, ĉar en Brno ankaŭ refondiĝis ĉeĥa Esperanto-asocio, kaj en Brno estis la plej malnova klubo en Aŭstria monarĥio, kaj tion ĉion oni akcentas en tiu prelego de Miroslav Malovec pri historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥio kaj specife Brno.
Malantaŭ vi jam multa laboro kaj certe multaj taskoj antaŭ vi. Do kio estos la plej grava en la plej proksimaj tagoj, en la plej proksimaj horoj, verdire?
Plej grava evidente estos la solena malfermo, kiu sekvos dimanĉe matene, hodiaŭ sabate ni ankoraŭ havas iomete ripozanetoson, almenaŭ por mi, ne por la kolegoj, kiuj nun akceptas amason da kongresanoj, sed mi daŭre sekvas la amaskomunikilajn menciojn, respondas al petoj, kiuj venas por informoj, kaj ankaŭ rigardas ĉi tie pri la ejoj por la infana kongreseto, kaj venos miaj infanoj hejmen, kaj ni devas aranĝi ilian partoprenon kaj ankaŭ helpantojn, kiujn mi venigis ĉi tien. Mi devas plani la kongresan semajnon, ĉar estas kelkaj intervjuoj planataj por tagoj de la semajno. Kaj evidente ni ĉiuj ankaŭ preĝas laŭ tasko de organizantoj, por ke estu bela vetero dimanĉe, ĉar ni havos en kastelo Spielberg, sed sur malfermita ĉielo la nacian vesperon.
No, ni esperu ke viaj vortoj estos bonŝancigaj kaj tiu vetero venos por la nacia vespero. Sabate matene atingis ni rete kongresa numero kaj mi tre ĝojas, ke mi ĵus kaptis antaŭ mian mikrofonon la redaktoron Miroslav Malovec. Kio estas en la unua numero, kion ni povas atendi en la sekvaj?
No, en la unua numero mi skribis, kiel nomiĝas Drako de Brno, ĝi estas grava legendo pri nia urbo, kaj kiel ni uzas Brno kaj ne Burno. Burno por ni estas io stranga nomo, do. Kaj du poste ne estis informoj, kion oni forgesis skribi en kongreso. Ekzemple, kie troviĝas la salono Heger, kaj tiel plu. Estis terura afero, ĉar ĝi estis en du kolumnoj. Kaj kiam mi volis ion ŝanĝi korekte, ĉio disfalis, jes, kaj la bildo komencis salti de loko al loko, kaj mi devis tion remeti. Ĝis la deka horo vespere ni devis tion sendi al la preseo, kiu estas ĉi tie. No, kaj kiam ni matene venis ĉi tien, Peter Blaštud je malý skremiavas. No je to papera. Aha, no.
Mi legis jam gin en la reto, mi joyis gin legi giuste conatigi con la nomo Kial Drako, do pritiu legendo, kaj ciun alien, kaj nun mi malpacience atendos pliajn numerojn. Gratulon pro la unua numero, kaj ni atendas sekvajn.
Yes, mi ankaŭ devas alpensi ion, kiu mi tie metos, ĉar...
No, eble venos ankaŭ raportoj pri diversaj eventoj. Yeah, yes. Gratulon kaj bonŝancan laboron.
Yes, ankaŭ al via radio. Yes.
Dankon.
La sabata programo tradicie ligiĝas kun la transpreno de la kongresdokumentoj, bonvenigo de la unuafojaj kongresanoj kaj vespera movada foiro, kiun ĉijare mi povis enpaŝi nur por momento, ĉar la tutan posttagmezon mi pasigis dum la komitata kunsido, ne senkaŭze, ĉar asistante la elekton de la nova estraro kaj ĝia nova prezidanto.
Kun unu hora malfruo finiĝis la komitata kunsido, fakte en plimulto dediĉita al la elektoj, kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ mia mikrofono gastas la ĵus elektita prezidanto de UEA, Fernando Maia. Ni sciis, ke vi estas unusola kandidato, kaj ni kiel la pola retradio volas kiel la unuaj gratuli al vi pro la elekto, nu, kaj demandi vin, kiaj sentoj akompanas tiun ĉi elekton, kaj ankaŭ eble jam nun vi povas ŝpini kelkajn ĝeneralajn ideojn pri tio, kion vi volas efektivigi, kion realigi.
Do mi dankas pro tio, kaj mi estas tre ĝoja, ke la radio estas la unua, kiu gratulas min en tiu senco. Do mi tre ĝojas pro tio, vere. Estas ĉiam plezure paroli al la radio, al la aŭskultantaro. Efektive, kiel vi menciis, mi estis la sola kandidato, kaj mi eĉ skribis pri tio al la komitato de OEA antaŭ semajnoj, ke mi forte rekomendis al la elekta komisiono trovi alian kandidaton, ĉar laŭ mi gravas tiu demokratia ekzerco, en kiu oni voĉdonas.
Kaj subiĝas al la volo de la popolo.
Jes, ĝuste. Sed ili raportis al mi pri tio, ke ili ne sukcesis trovi alian kandidaton, kaj mi akceptis, kompreneble. Mem fariĝi kandidato estis iom defia, kiel mi menciis hodiaŭ al miaj kolegoj, ĉar la posteno de prezidanto de OEA estas tre serioza. Do ni estas la tegmenta asocio de Esperanto por la mondo. Ni havas preskaŭ 140-jara misio, ĉu ne? Do kompreneble, se ni rigardas pri Esperanto. Kaj vere tio estas tre serioza afero, ĉar mi taksas Esperanton tre serioze, kiel same mi taksas tre serioze la heredaĵon de Hector Hodler. Do li estas unu el la figuroj, kiuj pli multe inspiras min. Kaj mi tre atentas pri tio, mi atentas pri lia historio, pri liaj sintenoj, kaj pri liaj celoj, kiam li kunfondis nian asocion.
No, la mondo iomete ŝanĝiĝis. Ne nur pro tio, ke venis kelkaj jaroj, sed ankaŭ kaj teknologie, kaj ĝenerale, se temas pri la monda evoluo.
Ja, ĝuste, vi pravas. Efektive, ni povus iom debati pri tio. Ĉar efektive, la mondo ŝanĝiĝis en pluraj aspektoj, sed foje mi sentas, ke ne tiel, kiel ni dezirus, ĉu ne? Teknologio kompreneble alportis novajn realojn, kaj tio estas antaŭvidita kompreneble, do ni diskutas pri tutmondiĝo, pri konekto de la popolo kaj tiel plu, kaj teknologio kompreneble influas. Kaj ĉiam influis, fakte. Ĉar se ni parolas pri la vojaĝoj, antaŭe la homoj vojaĝis per ĉaroj, poste per ŝipoj, kaj tio ankaŭ estas teknologio. Ĉu ne? Do la konekto inter popoloj ĉiam estas faciligita de teknologio. Se ni pensas pri la mondaj vojaĝoj de la grandaj ŝipoj, ĉu ne? Kaj nun ni havas la virtualan maron, kiu estas la interreto, en kiu ni
jam delonge naĝas kaj navigas tra ĝi.
Jes, ĝuste. Kaj do tio estas la nova maro en kiu ni interkonektiĝas kiel homoj, ĉu ne? Kaj Esperanto havas signifan rolon en tiu tempo. Do la ideoj de Hodler tamen pro tio daŭre estas aktualaj, mi pensas. Parolante iomete pri la elektoj, kiel vi diris, kaj pri emocioj, plurfoje dum la kunsido mi estis tuŝita de emocio, fakte. Plej unue, mia emocio estis kiam mi vidis la komitatanojn, la kandidatojn pri por komitataneco C, ĉar mi vidis, ke tie estas homoj, kiuj deziras labori por la socio. Do tio estas tre bona afero, ĉar ni ne gajnas nian monon de tio, ĉu ne? Fakte male, ni elspezas por tio. Kaj do temas pri homoj, kiuj pasias pri nia afero, ankaŭ parto de la emocio estas pro la reprezentiĝo kaj diverseco de tiuj homoj. Do ni nun havas tri virinojn en la estraro de UEA. Tio ne estas tre kutima, kvankam iam estis, kaj vi mem estas unu el tiuj, kiuj multe partoprenis. Do mi konscias pri tio, kaj mi estis vere tuŝita de tio, ke nun ni denove vidas tri virinojn. Mi nur enkondukas la temon, kaj estus tre bone, ke parolu fakte pri tio, Arko, Zdravka kaj Miora.
La estraro estas naŭ persona, kaj interkomitatanoj co estas ok personoj, do tio estas grandega kolektivo estra, kiu gvidos sub via zorgo la Universalan Esperanto-Asocion dum la plej proksimaj jaroj. Ĉu estas iu konkreta celo, kiun vi ŝatus?
Jes, do ni komencis laboron, kiu fakte venigis kelkajn novaĵojn al UEA. Kaj mi ŝatus firmigi tion, ĉar mi sentas, ke se ni nenion faras, kelkaj aferoj povus malaperi. Do mi ŝatus vere firmigi tiujn aferojn, do tio estas mia ĉefa celo en la nuna mandato. Unu el tiuj, kiel mi menciis, estas la atento al la junularo. Mi faris analizon de la membraro de Tejo, ekzemple, kaj en kelkaj jaroj Tejo eĉ havis ĉirkaŭ 400 membroj. Tio ne devus esti por tutmonda esperantista junulara organizo, ĉu ne? Kaj unu el niaj celoj en la nuna mandato, en tiu kiu nun finiĝas aŭ finiĝos morgaŭ fakte, estis zorgi pri tio, ke Tejo atingu pli ol 1000 membroj. Kaj tion ni sukcesis kunlabori kun Tejo, kompreneble, kaj mi volas firmigi tion, do la strategiojn por tiu flegado de la membraro.
No, mi pensas, ke UEA, ankaŭ mi estis en la estraro, ĉiam estis ĝuste, mi diru, aktivanta kaj ĉiam konsideranta la rolon de la junularo. Samtempe Tejo nun estas ne plu junulara sekcio de UEA, sed estas memstera organizo. Do, tio estas grava, ke jes, oni favore rigardu tiun ĉi memstarecon, sed ankaŭ lasu al ili spiri.
Jes, kompreneble. Efektive, estas interese komenti pri tio. Do, tio estas nun memstara organizo, sed laŭ niaj kontraktoj kaj eĉ statutoj, ĝi estas nia junulara sekcio. Do, unu afero ne nuligas la alian. Tio estas memstara, kaj tamen junulara sekcio de UEA. Kaj laŭ kontrakte, principe, ĉiuj junaj membroj, do kiuj estas Tejo aĝaj, estas samtempe membroj de Tejo kaj de UEA. Do ni komune zorgas pri tiu tavolo, ni diru tiel, ĉu ne? Kaj ne nur zorgu, sed ankaŭ atentu por lerni. Ĉar kompreneble, se ni volas dialogi kun la estonteco, ne devas dialogi kun la junularo. Kaj pro tio ankaŭ estas mia deziro ĉiam dialogi kun Tejo. Pro tio mi ilin menciis. Mi ŝatus ankoraŭ mencii pri Afriko, ĉar eĉ se ni parolas pri Tejo, tiuj pli ol 1000 membroj verŝajne triono venas de Afriko, ĉefe de Tanzanio, de Kongo kaj de Burundo. do que un tempo farigas la plei potenza landoi, esperanto landoi en Afriko. Mi gioias che ni nun pro tio havas du estraranoin el Afriko, en la estraro.
No, tio montras iuin changen, ciò ne?
Yes, giuste.
En nia evoluado, yes, kiel giuste. La universala asocio. Che cion vi dirus pri landei asocioi? Fin fine esas tiel che ilia, ni dirum, forto quelque loce malcrescas, che tio devas esti anche usargo de UEA.
Vi plene pravas, do pro tio la discuto en conducita de la Comitato Anua del Sono, Brandono, esas tre interesa, en tiu senso che gi tushas tiun punkton. Se ni parolas pri shangioi, una la afero che shangigas pro tecnologio, esas la asociemo pere de asocioi. Do asociemo daure existas, sed homo tion faras nun tempe per de retai rimedoi. Do per, yes. Per gruppoi, per associei retoi.
Sed ne tiom fisicei, kiom giuste virtualei.
Giuste. Cai ancau por giui la servon, oni ne plu bezonas pagi cotizon au esti iu membron. Do ancau tion ne devas analisi, en tiu senso che ne devas compreni kiel resti in contacto con la socio, con la homoi, kiui nun havas aliaen bezonoin cai aliaen rimedoin por tion giui. Do tio sas unela punto kiui mi shatus attenti en la nuna mandato. Sed samtempe, ne devos ancau bone esplori la situazion de la landae socioi, cioè ili daure esas tre gravae. Cai kiel mi diras tion? Oni diras, cai mi consentas, che la cefa celo de UEA esas la informado pri Esperanto, alo disconigo de Esperanto, cioè ne applicado, usado, do oni foie varias. Sed oni devas ancau compreni che la oficiala lingua de UEA esas Esperanto, cai se UEA volos comuniki con homoi kiui ne parolas Esperanton, tio povos okazi tra la landae socioi. Que eu parola la nazia in lingua, cioè né? Do protioni devas vere zorgi pri ili. Exemple, se mi mencias Islandon, Islando havas landan asocion, gitamen frontas de fioin, kai laumi tien situazioni devos vere attenti por compreni kiel UEA povas subteni ilin, subteni la loca in movadoin. Kiel mi diras tion same? Cioè ni havas praktikon en kiui la tuta mondo subtenas nian asocion, do membroi venas de plurei parto della mondo por subteni ninciu, né? Cai giuste una delle emissioni esas redoni tion subtenon, en la forma de subteno alla loca in movadoi. Do
mi dirus landai.
Yes, tutte bene, landai in movadoi, giuste.
Pri landai, tion mi celis. Pensas quelquefoie oni devas conservi du aloin por flugi. Do oni ne povas lasi che tiui qui iam estis fortei, mal fortidas, che ili tutte velcu. Do coran dankon pro viaj unuaj freŝaj impresoj kaj ne sole impresoj pri viaj unuaj pensoj pri la mandato kiun vi nun transprenas kaj mi certas ke ni estos en kontakto ankaŭ en la plej proksima tempo cetere kiel ni estis ĝis nun. Mi gratulas
pro
bonegaj elektorezultoj kaj deziras kompreneble sukcesan mandaton kaj kunlaboron en ĉiuj regionoj kie aktivas Universala Esperanto-Asocio.
Ĝuste vi menciis ŝlosilan vorton kunlaboro, ĉar prezidanto faras nenion sola, kaj eĉ kiel ne prezidanto, sed kiel vicprezidanto kaj antaŭa estrarano, mi nenion faris sola. Mi ĉiam bezonis teamon, kaj tion mi volas ankaŭ garantii, ke ĝi okazu, ke homoj sentu sin komfortaj kunlabori kun mi kaj la estraro por la realigo de la misio de UEA.
Tiu revo plenumiĝu kaj la plenumiĝadon de tiu ĉi revo ni esperas akompani.
Dankon, Barbara, saluton al ĉiuj, elkorajn salutojn.
Per nia unua sanraporto el la 110 Universala Congreso de Esperanto en Brno, Ĉeĥio, finiĝas nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Ne pre reagu, ne pre subtenu, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ.